Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem konštatovať, že obidvaja hostia, ktorých som spomínal v úvode, sedia v štúdiu oproti mne. Kávička, vodička, pohodička nedeľná, Opak a Viktor Hazard. Ahojte chlapci, čaute.
Čauko.
Čau, čau.
No, to nám trvalo, kým sme sa opäť dohodli na rozhovor. A ja teraz prezradím takú veľmi zvláštnu vec. Ty si to budeš opak pamätať, že keď sme pred 11 rokmi vlastne išli spustiť nedeľnú talk show o Fan Rádio, tak skupina AMO bol absolútne prvý host.
Ja si veľmi dobre pamätám.
Takzvaný pilotný diel, ktorý sa neodvysielal.
Áno, áno.
To bola taká sranda, lebo my sme to v podstate iba ako keby, že ja som poprosil Opaka, akurát sme sa vrátili za spoločnej dovolenky z Ázie a hovorím, že počúvaj, že idem robiť takú talk show vo Fanku, ale potrebujem taký akože fiktívny rozhovor, ktorý bude akože totál naplno. No a nebol si tu, ty bol moje a moje sa tam nedozvedel, že to je fiktívne, lebo ten by asi prišiel. Takže len to chcem povedať, že a po odtedy sa nič nestalo. Takže chlapci, teraz vítajte po veľa rokoch.
Čau. Kapela, konečne po 11 rokoch.
Konečne, naozaj. Teraz
ja sme to, vďaka nám máš tú talk show, hej.
No tak čiastočne, áno. Ty si tam nebol, ty si tam, vidíš, už si
neprišiel. Keby som tam ja bol,
ešte keby som Opaka pochválila teba. No, chalani, takto, že naozaj, že pred pár týždňami sme sa spolu stretli na jednom pódiu, na jednej peknej akcii, bolo tam veľa ľudí a ja som mal teda možnosť si teda normálne na chvíľku popočúvať zase staré AMO, mal som zimomriavky, všetko tam bolo, jak za starých čas a veľmi ma to potešilo, že kapely síce starnú, ale ale že tá energia, všetko tam bolo, som veľmi rád, že ste sa dali naspäť dokopy, máte peknú pesničku novú, ale ja by som tento rozhovor začal normálne, že pekne od piky, to znamená, poďme sa vrátiť na tie úplné začiatky, kedy vlastne kapela AMO vôbec vznikla. Poďme na úplný začiatok 2003. Jak to prišlo, že ste sa traja dali, alebo koľky dokopy?
No, ten príbeh začal vlastne tak, že existovala kapela, ktorá sa volala, že Krakala.
Krakala?
Áno, to bola moja prvá kapela. Vlastne tam to niekde začalo. No a v tom období, ešte predtým 2003, sme sa stretávali na rôznych parties, na rôznych stretávkach aj vonku. Bol taký, že miesto, že pilier, tam bola jedna zástačka, tam sa vlastne diali veci. No a
čiže tam sa dalo napojiť niečo do elektriky zadarmo.
A to bolo veľmi legendárne miesto, kto to nezažil, ten pilier, lebo tam bolo proste, že zástrčka v strede ničoho.
Okay.
A to ľudia okoňovali v nejakom bode a zistili to, akože taká tam mládež a chodili tam rapovať, freestyle, vedel sa tam zapojiť, že gramofóny vlastne na tú cudzú elektriku a tak. Čiže normálne sa tam robili ako
to, také,
to bolo výborné vtedy.
A teraz si predstav, že by normálne v rámci nejakého magistrátu niekoho napadnúť, že spravia takéto zástrčky, že niekde, kde sa môže človek čokoľvek, že od hudby počnúť, oholiť sa tam môže, nabiť si telefón, len také free zástrčky.
To bolo úžasné, no?
To bolo úžasné, vieš, nabiť si tam nejaké elektrické auto. To
no, tam vznikajú tie najlegendárnejšie príbehy a vlastne tam vzniká kultúra.
Tam vzniká
kultúra. Okolo tých zástrčiek.
Takže, dobre, počiatok kapely AMO bol pri pilieri, hej?
No, to bolo, že Krakala vlastne, aby som to akože tak
doplnil.
Krakala je čo? Že to bola, že repová...
To bola repová kapela, ktorá vznikla na strednej škole vlastne s nejakými mojimi spolužiakmi, potom tí spolužiaci odpadli a ja som to potom založil s chalami z tej Šustekovej a tam na tom pilieri som práve stretol aj mojeho prvýkrát v živote, on dobre repoval, aj mal nejaké nahrávky, ktoré mi dal vypočuť, mne sa to veľmi páčilo a tak som ho zavolal do tej kapely a zrazu sme boli, že...
Ešte dokrakali.
Dokrakali, áno, boli sme, že ja, Blážo, Viktor Hazard a moje, spravili sme aj vinyl jeden, spoločný a potom... sme spravili AMO, iba my traja.
Ako teda vyzeral úplný začiatok, že vy traja, prečo ste zmenili názov vôbec?
Vieš čo, my sme to mali postavené na tom, že sme boli dvaja reperi a jeden DJ, ktorý bol v tej dobe akože veľmi vychytený scratcher a my sme mali v podstate takú produkčnú, dá sa povedať,
spomeneme ho?
Trojicu. Ne, treba, nestoj za reč. Ne, jasné, Viktor Hazard bol samozrejme v tej vychytený.
Ale...
Veľmi veľa drtil inak doma naozaj a mal dobrý vkus a hral tú muziku presne, ktorá nás bavila, takže sme sa akože v tomto vedeli nájsť. A okrem toho mal ešte silné manažerské schopnosti, čo my dvaja sme nemali, lebo my sme sa venovali tým textom a repu a hudbe, takže sme to nejak tak ťahli spolu celkom dosť dlho.
Čiže ja som tam došiel, hneď som to zredukoval, tú členskú základ.
Ja vlastne, ako, vieš, že koľko ľudí sa zmestí do auta napríklad. Hej?
Aj do auta, tak som to tak zredukoval, tak akože to najlepšie, čo tam bolo. A vlastne tak sme to urobili. A hrali sme vlastne dlho akože DJ a dva reperi. Iba sme to riešili tak, že sme sa strašne snažili inšpirovať vonku, že boli tie shows také prepracované, tie reperi mali také akože prepracované veci, tam diali s tým DJom interakcie a tak. A robili to vtedy kľúčom Kontrafakt a my vlastne jediné.
Áno, my sme boli vtedy také dve ako výrazné kapely v tomto a musím povedať, že my sme boli na to naozaj na tom tak ešte v tej dobe, že my sme si čekovali aj zahraničné kapely, že ak to robia.
Hej, že no, naozaj, to je Ježiš, ale počkaj,
to
sme boli výnimoční, podľa mňa to je akože, že ešte staré Bravo, keď bolo.
Vieš čo, takto, ale...
A Burda, vieš, tak sa ľudia doma obliekali podľa Brava, ale museli si to ušiť sami.
Hej, lenže keď si zoberieš, že dodnes ešte reperi niektorí nevedia, ako držať mikrofón správne, vieš, že to má schytenú celú tú hlavu toho mikrofónu, no. A tak, vieš, že my sme sa museli učiť tých videí.
Cool, že to ti tak príde, ale presne, že každý zvukár ti že tak milý môj zlatý, chytí to za držiak. A...
No ale to je najväčší nepriateľ, čo? Vtedy, keď to povie ten zvukár. Vieš, ten reper to proste nepríjme.
Lebo on vie, že to sa drží
tak
za gul
a bas.
Sice potom nerozumie nič, lebo výšky absolútne odídu a všetko.
To je druhá vec, ale hlavne, že má štýl.
No to je pravda. No dobre, takže štýl je prvorady, dva reperi, ale neodpovedali ste na to AMO, že čo to vlastne bolo.
Tak otec, to je taká jednoduchý príbeh, jak IMT Smile. že Ivan Miro Tassler, tak my sme, že AMO je, že Amen, ja som sa vtedy som sa volal Amen vlastne. Toto,
no tak pozor,
že
následná vec. Tedy si nebol Hazard, tedy si bol Amen.
Som môže DJ Amen a vlastne, keď to ľudia, tak sme mali, že Amen, akože A.
Dobre, už sme akože taký sprostý, nie sme, dobre. Ale tak toto som nevedel, že ty si bol Amen.
Bol Amen, Amen písal, hej. My sme vlastne písali tie mená, lebo sme robili aj graffiti a vlastne to boli naše mená z graffiti.
A potom v nejakom bode sa mi stávali, že ľudia povedzme na mňa kričali takto akože v autobusu, že Amen, že bolo mi to také, že hej, musím niečo tam.
Ale ako keby... Amen, to je to pekné, to sa to akože, poviem ti miesta, kde doteraz o tebe hovoria, ale až to ku koncu, vieš, tak sú ticho a potom povedal Amen. No a keď ty si hovoril, že graffiti, čiže vy ste boli také akože, lebo ja ťa teraz tak poznám, že tri deti, rozvoz do školy, yoga a tak, ale že ty si bol aj taký aj bad boy, že si tak sprejoval?
To není, že bad boy, tak graffiti akože priamo patrí k tej hiphopovej kultúre a každý, kto sa s tým hiphopom nejakým spôsobom stretol, tak to videl, či už v videoklipoch, alebo či chcel niečo nejakým spôsobom sa realizovať. A tam vieš rozoznať napríklad pri graffiti aj legál, ilegál, tak sú proste nejakí machri, ktorí sú akože ochotní a vedia ísť malovať na vlaky a je to akože naozaj že veľmi nebezpečné a tak, keď ich chytia obrovské pokuty, aj do väzenia vedia ísť. A potom sú, a to bolo napríklad v Bratislave zaujímavé, že boli aj legálne zóny, kde sa dalo malovať, čiže ja som bol ten legálér, ja som sa bál policajtov, takže som nešiel malovať na ilegáli, ale všetci sme malovali, všetci sme písali tie naše mená a patril to k tomu proste, takže takto.
No dobre, ale teraz iba aby sme sa tak priblížili, koľko ste mali vtedy rokov?
Keď sme malovali, ja som mal okolo 16-15, ne?
Tak nejak. Tak, čiže niekde medzi 15 až 18.
Toto sa bavíme, no, že ešte nedospelí ľudia stredoškoláci. 16 rokov, 17, to znamená, že stále sa tu bavíme o takom nejakom skôr, že ako keby krátochvíľa, hej, že vás to bavilo, robili ste si, kedy vás možno napadlo, že vy ste chceli robiť akože vlastnú tvorbu, ale že to idete tak robiť, že aj performovať v tomto, v tejto zostave, ale že už by to malo mať nejaký bod A, bod B a tak ďalej.
Otec, no omlal sa to podľa mňa, že veľa vecí sa iba tak, že vyvinulo, lebo tá hiphopová scéna vtedy tak rástla a my sa postupne s tým akože vyvinuli a sme dostávali nejaké DJ-ské zrazu joby, zrazu ako keby vznikla tá vec.
Áno, to je presne to obdobie, kedy tá doba prijala, že ešte to sa to je ako vo všetkom, že ten zase firmy si všimnú, že marketingov funguje v reklamách rap a hiphop a asi samozrejme si to chlapci museli za oceánom odkrútiť najskôr, že boli podujatia zrazu, kde sa hral rap.
No, vieš, oni tie podujatia boli už od zvukov ulice a tam chodilo 100 ľudí, potom 200 ľudí, potom zrazu 300 ľudí si videl, vieš, ako keby, že stále to podhubie ráslo v Bratislave, aj teda podľa mňa po Slovensku a tým postupne sme rástli, my sme rástli s tým. A to také akože nejaké rozhodnutie, že poďme to robiť, akože na nejakej bolo práve to AMO, že keď sme dali to AMO dohromady, to bolo také, že OK, že poďme vydávať,
už naozaj, už teraz
robiť naozaj, veci, no. Poďme niečo.
V podstate akože... prvá vec, čo sme spravili ako AMO, sme spravili platňu. A s tou platňou nám to vlastne tak nejak zafungovalo,
to
že...
To 2005 originál, hej?
Ne,
to ešte predtým, tam bol single. Tam bol single,
tak
to no, sme spravili single rap 2005, myslím, bol taká, že AMO prvá platňa.
Ešte predtým bol, čo s tým urobíš, to bol 2002, možno bol 2002.
Čo s tým urobíš, bola prvá, áno, hej.
Čo s tým urobíš?
Áno, áno. Nie, čo s tým urobíš, čo si čakal?
Čo si čakal?
Čo si čakal?
Tak ešte sa pohádajte.
Nepripravení
prišli zase, to už vypili kávu, že teda...
Čo s tým urobíš, čo
no,
si
ale,
čakal?
Ale keď si hovoril o tom, ešte Viktor, keď si hovoril o tom, že to išlo aj, akože sa to rozvíjalo na Slovensku, tak my sme vlastne zažili taký ten rozmach aj v tom, že sme koncertovali po celom Slovensku, potom aj v Čechách. A tam boli napríklad legendárne kluby, hej, že v Žiline napríklad bol, že legendárny klub, sa to volalo, že Guru, a tam sme hrali niekoľko koncertov a to bolo, že narvaté, to bolo taký bunker a to bolo, že tam mohlo byť kľudne, že 400 ľudí. Hej.
Kde teda vlastne tak najviac hralo? Kde teda ste vedeli, že môžete ísť a už vás budú poznať?
Vieš čo, keď si spomínam na Trenčín, bol napríklad veľmi zaujímavý, lebo tam sa miesila tým, že my sme boli taká kapela, ktorá miešala hip-hop s reggae a robili sme dancehallové veci, tak tam bola veľmi silná reggae kultúra, alebo reggae také fanúšikovia a tam sme chodili hrávať do klubu Tropical, sa to volalo, to bolo, že mocné naozaj, že to boli, že do rána žúrky a tam sme boli akože naozaj, že varení, pečení, a tam napríklad odtiaľ aj Sveťo, ktorý teraz organizuje ten najväčší slovenský festival reggae. No a potom sme hrali v Košiciach častokrát, tam si nepamätám ten klub, jak sa volal, taký, a to je jedno.
Čo, ale aj neviem ani ti povedať, že kde, lebo aj
Prievidzi.
Všade bolo niečo.
Ale že proste skôr tie miesta, áno, že silná bola Prievidza, Handlová, mm-hmm, určite asi, hej, taký tento nejaký stred Slovenska.
Trnava bola celkom silná, tam sa robili parties. A vieš, čo bolo za paradoxne vtedy? Lebo...
Koľko ste mali vtedy rokov, že vás tak mami pustili?
Tez majú,
to už sme boli cez 20.
Cez 20, no, čiže ten úvod sme tak akože dostali do tohto, že už ste mali svoje veci a už dokonca teda...
No tá Krakala, ona fungovala do toho, povedzme, 20. roku. Hej, tam sme boli takže tínedžeri a mladí, alebo mladí dospelí a potom už od toho 20. do 30. už sme akože fičali akože...
Mňa teda zaujíma to, že už ste sa teda ako aj nejakým nejakou nahrávkou, lebo asi to je taká, celkom taký milník pre kapelu, že spraví prvý album, lebo samozrejme dovtedy snažíš sa, aby o tebe ľudia videli, aby vedeli, aby ťa videli, aby ťa počuli, robíš čo možno a potom príde možno nejaká snáď, že prvá zmluva, alebo vôbec že to, že rozhodnutie, že nejaké peniaze sa musia dať na kopu, lebo stojí to kopec peňazí, aby táto kapela nahrávala. Dôležité je, presne vieš, ako keď povieš, že opica, banán, vieš, a takto tak, že mesiac, tak zatmenie, tak je, že AMO Bratislava. A to je tá vec, že to už Bratislava, už len tento akože for a rytmicky a tak ďalej, každý pozná, aj keby nepoznal vašu kapelu, čo je halus, vieš, že to bola v podstate vaša taká prvá pesnička veľká, nie?
To bola určite prvá pesnička veľká, vlastne Milan vysemploval nejaký ninja film, alebo čo, Jackie Chan.
Jackie
film,
Chan,
to je z hudby urobené, to je vlastne, že halucinácia, tá hudba a kvázi, a strašne sa to chytilo vtedy, ľudia si to hrozne išli.
Vieš čo, no tam inak k tomu poviem takú story, že ja som mal vlastne jeden z mála, som mal sampler Akai MPC 2000 XL-ko, čo je, to bol taká mašina, čo mal vtedy Dr. Dre, hej, a to keď niekto mal, tak to už bol pán. A mal to fakt pár ľudí.
Preto
iba.
Ste ho tam mali v kapele.
Áno, to malo názor.
Že repoval ako tak, ale mal.
Tak, hlavne som mal ten Akai, takže to bolo vymalované, to bolo úplne jasné, že opak musí byť v kapele, aj keď bol základný.
A to je, mal proste prístroj.
A mal ten prístroj, presne tak vyzeralo to ako registračná pokladňa, ale keďže som ho mal, tak tam vlastne si mal celkom obmedzené možnosti a išlo o to, že si vedel strihať na tom, jak na počítači, hej, len to bola mašinka na to, ona mala legendárny zvuk, sa hovorilo a tak ďalej, dneska by som to vedel rozporovať, ale to je jedno. Ale mala isté atributy, ktoré človek akože keď počul, tak vedel, že to je na tom robené. No a tam som vystrihal takú sekvenciu, že úplne kratulý linky kúsok a tým, že to bol sampler a vedel som si rozhodiť na tej tabulatúre, či čo to je, na tých pedoch som si vedel spraviť melódiu, tak som si zahral takú akože úplne inú melódiu. Hej, však všetci to, tí, čo poznajú Bratislavu, to poznajú.
To je vlastne hudobný.
Ale to sú nejaké trúbky inak, nejaké také trúbky to je. No a vlastne ten beat sa stal strašný. strašne inovatívnym, lebo bol prázdny, nebola tam žiadna hajtka, bolo to proste že veľmi špecifický zvuk. Nikto dovtedy u nás nič také nepočul a do toho ešte ten refrén Bratislava, celé to bolo také vykostené. Tak proste to nejak zafungovalo a asi aj tie texty, čo v tom boli, tak, takže sme akože tak nejak vyštartovali
s tým. A to bola práve tá vec, že zrazu ste mohli kdekam prísť a repovať a vedeli ste, že tí ľudia si počkajú na to, že ešte chlapci teraz dajú tú Bratislavu a vybavené. Aj keď presne začať pesničkou Bratislava a ísť potom niekam do Košic alebo do iných. Vieš, ex má, že bratislavskí chalani a tiež to veľakrát sa nehrávajú niekde po Slovensku.
Vieš čo, nemá páč takú výhodu, že to nebola nejaká oslavná skladba, keď si zoberieš, to bolo akože hodne kritická skladba a tým pádom vlastne všade, keď sme chodili po dedinách, ľudia to milovali, akože nome náhodce,
keď si dedine, na to blavu, ako keď
proste mohli si, akože vlastne to nebola úplne oslavná skladba, to nebolo, že my si zbrali, že to je bomba. Čiže to bolo, toto bola podľa mňa veľká výhoda a týmto aj zľudovalo, že vlastne ľudia sa v tom mohli si
aj kopnúť,
aj sa v tom našli, aj všetko proste tam bolo naraz.
No jo, ale čo je veľká hlosť, že tá skladba vlastne nie je na prvom albume, vlastne prvý album je bez tejto skladby, že to vyšlo dobre, si myslím, že iba na tom vinile a nič.
Iba na vinile, presne tak. To nám tak otvorilo dvere k tým koncertom, pričom si nás začali všímať aj ľudia aj akoby s firiem a tak. No
z vydavateľstiev.
Aj napríklad z vydavateľstiev a tam vlastne zauradoval Viktor, kde normálne vybojoval zmluvu s Univerzalom, čo sa málo komu stávalo vtedy a my sme spravili prvý album pod veľkým vydavateľstvom.
No naozaj, že vtedy, aj keď teda už boli niektoré tie kapely, ktoré repovali, boli známe, tak nemali veľkého vydavateľa a teda už prvá zmluva s vydavateľstvom, prvý album Originál, potom Family Business. To boli také, že dva albumy, že už vlastne na Slovensku, teda okrem teda neboli ste už tedy jediní, ale že už vznikali repové albumy, ale mali ste, že veľkého vydavateľstva, to bolo možno také veľké vydavateľstvo, to bol taký trošku game changer možno voči ostatným. A ako si pamätáte na toto obdobie, kedy ste boli, že doslova už taký, že rozpoznateľný a v rámci komunity svoje, že až slávny?
Tak my sme, jak sme tu Bratislavu vydali, to bol taký prvý vlastne veľký game changer. My sme tam vydali ešte s takou ďalšou skladbou, Rap 2005 sa volala. Tam Milan vysemploval Jarka Nohavicu a vlastne my sme už chodili takto, že po celom Československu a nám sa už napríklad stalo, že Jarek do Nohavice došiel na ten náš koncert sa pozrieť v Ostrave a došiel nám povedať, že je to OK, že sme ho vysemplovali, my sme boli v takom strese, sme ho tam videli, ako tam stojí medzi tými deťmi proste. A som tam vtedy videl, že vlastne sa dejú také veci, že už nás vnímajú ľudia, ktorí sú mimo, vieš, že keď sa dostane k Nohavicovi, tak sa to dostáva vlastne všade postupne. No a ja som mal vtedy deal s Univerzalom, vydával som Rap Superstar 1, ten mixtape a my sme na to nadviazali zámo vlastne a to fungovalo akože super. Tá spolupráca fungovala cez dva albumy vlastne.
No a čo sa stalo? Prečo vlastne ty si prvý odišiel ako keby z tej zostavy a to si teda pamätám vlastne to legendárne obdobie, aj keď poznačené možno takou nepríjemnou naozaj udalosťou na Pohode, keď bolo ten veľký vietor, padol stan. To sa stalo práve na vašom koncerte AMO a United Flavor, dobre hovorím. Takže veľká zostava, veľa muzikantov na pódiu a zrazu sa stane toto nešťastie, ale zároveň to vás ako keby, toto bol taký ten stret vašej takej veľkej kariéry, sa mi zdá.
No, jak by som to povedal, nebolo to úplne tak, že stret veľkej kariéry, ale to bolo obdobie, kedy sme si potom, čo sme vydali tie dva albumy, spravili sme turné, mali sme v podstate od toho vydavateľstvo, čo sa vtedy nerobilo, že ti vydavateľstvo dalo, teda teraz sa to nerobí, vtedy sa to robilo, že ti vydavateľstvo dalo peniaze na to, aby si mohol niečo realizovať, či už to bol videoklip, alebo si spravil nejaké turné alebo niečo, tak naozaj sa nám ku nám hrnuli sponzori a spravili sme akože naozaj veľké obdobie, veľa koncertov, naozaj, že keď som mal sobotu, kedy som nebol na koncerte, tak som si akože fakt užil doma na posteli v kľude, alebo to proste bolo naozaj, že velikánske, že veľa sme toho robili, veľa sme hrali, veľa sme tvorili. A potom prišlo obdobie, kedy sa začalo aj v hudbe a v smerovaní hip-hopu sa začali deť veci, začali sa robiť elektro, všelijaké kombinácie s house-om a hip-hopom a tak ďalej. A nás to nebralo. No a my sme si to potom akože aj vnútrokapelne sme sa na tom nezhodli úplne a Viktor chceli s nejakým smerom, my sme chceli s nejakým smerom s Marekom, alebo s Mojem a sme sa tam rozdelili. No ale čo prišlo, jak si hovoril, že United Flavor, už ani neviem kde a ako, sme sa dali dokopy, sme sa začali rozprávať.
Povedzme hlavne, že kto to bol.
Hej, to je kapela, ktorá sídli v Prahe, v tej dobe mali veľmi, veľmi slušne urobenú kapelu, koncerty, aj teraz to majú veľmi dobre postavené a my sme sa s nimi stretli v Prahe na nejakom koncerte, mám taký pocit.
Ale sú to zahraniční umelci.
Sú to zahraničných umelci, hlavne frontman je žena, je španielský, spievajúca, robí taký ragamuffin a až spieva také reggae, ale je tam veľmi cítiť vplyv latinskej hudby. A hlavný kapelník je basák a on sa volá Jay Gogo a on je z Juhoafrickej republiky. A potom tam mali Čechov a možno tam ešte, keď sa im tam menili nejakí ľudia, tak tam ešte boli nejakí akože z iných, ale to boli vyslovene ľudia, ako keby, že, ktorí sa menili. Že, ale hlavný základ boli títo dvaja ľudia.
Ja len som chcel povedať, sú. Že práve keď som toto videl v období IMO, tak som si uvedomil, že wow, toto je veľká kapela, ktorá si môže dovoliť takýto veľký kolab aj na pódiu, lebo ok, niekoho zavoláš na album, že ti buď zarepuje, zaspieva, zahrá nejaké solo, ale to, že v podstate dovoliť si takúto produkciu, že mať na pódiu, neviem, 11 ľudí naraz, ktorí hrajú, spievajú a celé to funguje, fungovalo to vtedy aj na tej pohode a asi aj na ostatných koncertoch, že to, že vtedy bolo ťažko nevnímať AMO akože veľmi dobrý súbor. Poďme na toto obdobie toho veľkého hrania s veľkou kapelou, lebo naozaj ste mali okolo seba vynikajúcich muzikantov.
No tak po Viktorovom odchode sme akože museli zhodnotiť, čo ďalej, pretože sme zažili s Viktorom akože naozaj že silné časy. Aj sme si nevedeli predstaviť hrať s nikým iným, lebo naozaj tam to fungovalo úplne že perfektne. Odišiel nám vlastne manažér a booker, odišiel nám DJ, takže sme museli hľadať spôsoby a vlastne došlo nám do tohoto United Flavor, ktoré nás akože veľmi, veľmi veľa vecí naučilo, aj v tom reggae svete, aj v hudobníckom ako keby svete. A myslím, že bol to nejaký jeden rok alebo jeden rok a pol, čo sme s nimi chodievali hrávať, alebo že sme mali taký spoločnú showku. A to bolo veľmi pekné obdobie, kde sme, jak som povedal, že veľa naučili a keď to skončilo, tak sme si, prečo to skončilo, to už ani neviem, ako bolo to naozaj náročné chodiť stále skúšať do Prahy a tak ďalej, že sme si povedali, že musíme spraviť vlastnú kapelu a to, čo sme si z toho zobrali, tak to nejakým spôsobom pretavíme. A spravili sme to, že sme hľadali. No a moje našiel, kapelu sa volala, že vtedy totálne neznáme, nikto ju nepoznal, že Medial Banana, možno to poznáš.
No a fantastickí chlapci, normálne, že vždy, keď ich vidím, tak si poviem, že radosť žiť. A teraz nemyslím len na pódiu, ale naozaj, že to ľudské, čo je u nich, to je, my sa vždy ako vyobímame, vylúbime. To je akože naozaj. Čiže oni vtedy neboli veľmi známi, respektíve neznámi.
Neznámi. Kto tam boli, akoby taký hlavný, tam bol ešte samozrejme Poky tam bol, čo je frontman a Erik. To sú tí dvaja tam boli. Ostatná kapela, čo tam teraz je, teraz čo s nimi hrajú, tak ani jeden z nich tam vtedy nebol. No a my sme sa v podstate s nimi ako keby začali stretávať, začali sme chodiť k ním do skúšobne a začali sme im aj prinášať tie veci, ktoré sme sa naučili od United Flavor a sme si tú kapelu potom začali šerovať. Čiže Medial Banana, tak
mali
trošku
sme spoločnú kapelu.
Mali sme spoločnú kapelu, mali sme spoločnú skúšobňu a tí Medial Banana chalani sa tak trošku akože aj vďaka nášmu médiu, alebo teda AMO bolo vtedy médium, lebo prinieslo niečo z toho z tej Južnej Afriky a napríklad od tej Carmen a sme ich tam naučili, jak to tá kapela má robiť, aby to znelo ako reggae, aby to znelo ako dancehall a toto sme strašne to chceli, lebo tí United Flavor to robili fakt super.
No a teraz ty si, ja len zastavím to v tomto rozprave, lebo on to tak povedal, že Viktor odišiel, ale Viktor tu sedí. A Viktor, že jak to bolo, že
zabudlo na Viktora zrazu.
Z rozbehnutého vlaku si vystúpil v podstate, že keby si vtedy minus 10 rokov povedal, že čo chcem byť v živote, tak by si chcel byť DJom v rapovej kapele, ktorej ide karta. A ty si v jednom momente si povedal, že existujem toto celé a napriek tomu, a bol to aj spomenuté, že si tam fungoval ako manažer kapely a tak ďalej. Čiže čo sa udialo tebe ako keby v hlave a vôbec v živote?
No vieš, mi sa narodil prvý syn vlastne a to bolo tak akože taký milý, že som si povedal, že musím robiť aj veci nejak inak, lebo som si hovoril, že nedá sa asi, že celý život chodiť po víkendoch hrávať niekde a tak. A v podstate to bol vlastne jediný akože zdroj obživy v tom bode, tak som si povedal, že budem meniť veci, tak som naštartoval vtedy štúdio a začal som robiť produkčnú akože činnosť skôr, že začal som fungovať ako producent. Postavil som štúdio a venoval som sa ako keby štúdiovej robote.
To bolo akože a to nešlo asi veľmi klobiť to hrávanie po víkendoch, lebo vieš, to je tak veľmi iluzórne, prepáč, že no? Vieš, každý si tak myslí, že keď vidia tých chalaniak tam fíčia, že to musí byť akože aj finančne strašne dobré, čož ale nie je, pretože nás je 5 miliónov, to si treba uvedomiť, že ten trh je maličký a aby človek ako hudobník naozaj akože nie že prežil, ale dajme tomu z toho kvalitne žil, tak sa musí veľmi obracať a nie, málo ľudí má to šťastie, že iba tou hudbou sa vie ako keby zahojiť v rámci teda toho živého hrania. Takže ty si ako v rámci rámci toho, že si poviem, mám rodinu, tak teraz musím trošku aj myslieť na tieto veci.
Áno, áno, lebo to si zoberie, že to chodenie po tých koncertoch on prináša aj nebezpečné situácie, to cestovanie prináša veľa nebezpečných situácií, však to vieš, a teraz tu budeš také divoké časy, že ja som riešil aj tie peniaze s tými promotermi v tých kluboch a častokrát z toho tiež vznikali rôzne situácie, tá hip-hopová komunita je špecifická v tomto bode, čiže tam bolo viac takých vecí a vtedy som si povedal, že budem sa venovať viacej rodine a mi to nejak úplne nevyhovovalo. Chalani boli práve že rozbehnutí, oni nemali decka, nič, oni proste chceli robiť a ja som mal doma malé dieťa a ja som nemal to leto čas proste.
Sme teda v tých rokoch, že Viktor odišiel, kapela AMO, už doslova, že kapele, pretože už ste mali spoločných muzikantov z Medial Banana, celkom ide karta, vydali ste ďalší album Pozitív, potom rok 0, všade akože, hlavne teda na tom Pozitív, taká totálna, že žánrová pestrosť, už to nebolo taká tá vec, že rap v podstate postavené na rape, ale ja si pamätám, že tedy som, keby som mal kapelu AMO niekam dať do nejakého šuflíka, tak by sa to aj nedalo, lebo to presne denzol reggae. A treba si aj jedným verzom povedať, že ten legendárny akože vstup v obrovskej pesničke kapely Para Abstinent, ktorá bola podľa mňa pre nich presne tá najzásadnejšia pesnička, že Abstinent spravil to, že zrazu to otvoril možno na celé Slovensko do rádií a ten stret patrí vlastne AMO. To asi, ja si verím, že väčšina vie, ale že to bola taká to veľké vaše obdobie. Pamätáš si na to?
Hej, veľmi dobre si na to pamätám tú spoluprácu a dokonca toto vzniklo ešte vďaka Viktorovi, to bola taká jedna z tých väčších spoluprác. My sme boli celkom skeptickí s Mojem, ale Viktor tak nás nejak tak akože...
Dokopal?
Áno, nazvime to, že nás dokopal, ale tak milo, že on vie ako na to, ako manažer. Zist. No a nás to akože posunulo ďalej, ale keď mám prejsť vlastne cez Abstinenta a mám prejsť vlastne k tej kapele, tak to, čo si spomenul na začiatku, že sme hrali takú tú fúziu medzi reggae a hip-hopom a bolo tam prvky dancehallu, tak my sme si Abstinenta, ešte aj s tou kapelou, ktorú sme si požičiavali od Medial Banana, sme si nahrali aj v štúdiovej nahrávke Abstinenta, čiže máme vlastnú verziu Abstinenta aj s Láskym, ktorá je reggae. Mm-hmm. Čiže ona dostala úplne iný ako keby štýl a pri tých našich koncertoch to teraz stále hrávame v tom štýle. A nám to viacej šlape proste aj na tých koncertoch.
A vidíš, toto ináč málo kto vie, lebo ja keď som vás potom niekde videl, to sme sa raz stretli na spoločnom, tak inak to neviem nazvať, že kšeft, že ja som moderoval, vy ste tam hrali a to bola normálne jedna vážna korporátna firma, ktorej šéf mal rád AMO, tak si ju tam zavolal.
Výborné.
A bolo to výborné, že vlastne šéf, 7 ľudí sa totálne bavili, ale totálne išli úplne. A ostatní tak sedeli a nerozumeli to, že čo sa tam deje. A, no a vtedy ste hrali Abstinenta a vtedy si tak hovorím, že tak asi za to, že ste mali takýto featuring v takýto veľkej pesničke, tak si to aj vy tak ako v úvodokách privlastňujete. A teraz si mi to vysvetlil. Ja som vôbec nevedel, že existuje od začiatku verzia aj s Láckym, ktorá je vlastne vaša AMO-cka.
Ona vznikla vlastne na tom albume Pozitív, čo si spomínal a Abstinent samozrejme existoval, ale genéza hysterická je tá, že vlastne vznikla pesnička Abstinent a my sme si ju potom neskôr prerobili.
Mm-hmm. No, v každom prípade funguje aj na jednej a druhej strane.
Určite,
teraz a...
určite. Hej, no inak, keď hovoríme o týchto spoluprácach, ak je napríklad spolupráca s Parou, tak nám vždycky išli tie spolupráce a vždycky nám najviac fungovali tie spolupráce. Napríklad s Mišou sme mali spoluprácu a DJom Vičom. To bola taká výrazná skladba. Potom sme mali napríklad so Celeste Buckingham, s Jurajom Benentinom a s Polemikom. A všetky tieto skladby majú obrovské množstvo videní na YouTube.
No, čakaj,
A väčšinou tí ľudia viac menej ako keby sledujú tých našich hostí a to AMO tak popri tom.
Tak
ale v skutočnosti...
Polemik, musím povedať, že to, naozaj, že to bolo presne v tom čase, keď vy ste veľmi podobne hrali, ako keby myslím, že štýlovo ste sa tak najviac tomu reggae akože približovali, tak to by prišlo absolútne, že rýt na šerbel.
Hej, to bola veľká fúzia, ale to som povedal...
Tak to je dodnes najhranejšia naša skladba vlastne.
Hej, a ešte to som chcel povedať, že vlastne málo kto vie, že vlastne vždycky to bola naša skladba.
No,
ktorú sme ako keby, okrem Pary. Para bola jediná skladba, ktorá je táto veľká spolupráca. spolupráca, ktorá išla od pary. Ostatné všetky išli od nás.
Sme teda v takých tých rokoch, že IMO, už si to spomínalo opak, že išla karta. Viktor Hazard, ty si bol veľmi akože úspešný, alebo aj stále si, že producent, štúdio ti šlápe a zrazu ale príde taká tá kríza, že IMO sa rozpadne a prestáva hrať. Čo sa udialo také? Čo sa muselo také zásadné udiať? Že myslím si, alebo takto väčšinou vie, že náraz dvoch veľkých egg.
Prečo nebolo to náraz veľkých dvoch egg, aj keď možno v tej dobe by som si to myslel, ale nebolo to tak. Bolo to presne to isté, čo sa stalo aj Viktorovi, že nám prišli do života deti a vtedy človek naozaj začne prehodnocovať celý svoj život, začne uvažovať nad vecami trošku ináč a keďže pre nás tých 6 alebo 7 rokov, ktoré sme hrali s kapelou, bolo pre nás veľmi, veľmi výživných, ale veľmi easy by som to zhrnul do toho, že ty keď si dáš na misku váh v tom období, že čo vlastne všetko musíš pre to urobiť, aby si si mohol ísť zahrať tie koncerty a na konci dňa vlastne hráš hodinu na stage, ktorá ťa baví a to všetko okolo toho je, že mŕte makačka a ešte z toho není taký úžitok finančný, ako by si si želal, tak sme to prehodnotili a sme si povedali, že dáme si pauzu.
A cítili ste to odjakživa s mojim, alebo vôbec, chalani, že to je len pauza, že si teda možno raz za čas niekedy tak len ako spomienkovo sa dáte dokopy, alebo ste to mysleli, že OK, že konečná.
Ešte podľa mňa moje to cítil ako konečnú, ale opak to v kuse živil túto ako keby ideu a zraz za čas sa ozval mne alebo Marko, že mali by sme to niekedy dať. A vždy bol nejaké výročie, že však už je toľko a vlastne zlomil to na 20 rokov, keď bolo 20 rokov akože od vzniku AMO, tak vlastne sme to, ja som sa k nemu pridal a toho Marka sme ukecali, lebo on bol taký, že on už najradšej by ne, on žil v lese a už
doteraz
žije v lese vlastne a má na haku ako keby. Takže
možno on ovárať, keďže tu není, vieš, ako to takto muzikantsky to tak chodí.
Ne, on sa proste odsťahoval a tak, že žije úplne že iný spôsob.
Ani v Bratislave nežije vlastne.
No a tým pádom sme ho vlastne tak ukecávali. Dlho sme ukecávali, ale už potom zase, keď sme ukecali, tak sa o to ponoril.
Dobre, ale počas tohto obdobia boli také, že solové projekty, však opak, ty si doma vydal zo pár singlov, dokonca album si vydal.
Ja som vydal prvý album ešte v AMO ére, keď sme boli ešte, myslím, s Viktorom, to som neviem, 2008 to bolo, tak to bol s nami.
Áno, hudbu mal ešte tam.
Áno, čiže sme, v tejto ére som spravil prvý album, druhý album som spravil 2019 a to bolo vlastne v ére, keď už nebolo AMO a takisto aj moje spravil svoj vlastný album Solidmu, to postavil a to bola Solidmu, tam má tiež kapelu a je to taký, ako taká tiež fúzia, že jazzovo hiphopová, aby som to nazval a videl som aj napríklad jeho koncert, on to mal naozaj postavené na veľa freestyloch, ako freestyler, on bol fakt, že výnimočný, takže každý sme si robili niečo.
Dobre, ale že mal si to tak, že OK, tak bolo IMO, ale však teraz ako opakovi sa mi darí, robím hudbu, hrajú si tie pesničky, sem tam si niekde vystupoval, že čiže bolo to už zavreté pre vás, alebo kde bol taký ten moment, že viete, že vlastne dobre toto všetko, ako, ale nakoniec dňa musíme byť ako IMO.
Vieš čo, my sme sa stretávali, že aj kvôli iným veciam v priebehu tých rokov, že neboli tam vlastne nikdy zlé vzťahy. Aj pracovne, ale častokrát ozvali sa aj kvôli súkromným veciam. Marek ozval kvôli nejakým súkromným veciam, ktoré chcel poradiť. S Milanom sme sa občas... Niekedy sa stali takéto keby stretnutia a tam sme videli, že akože ľudsky to funguje. Čiže tam nebol to taký ten, že rozsekaný... No, prvým... My sme aj neodišli tak, vlastne ani sme od seba neodišli, takže sme rozsekaní.
A nebolo nikdy ani, my sme to ani verejne nikdy nehovorili, že AMO koniec navždy, hej. Čiže to bolo celkom také, že pozitívne. Ale čo sa stalo pri 15 rokoch AMO, to bolo vlastne 7 rokov dozadu, sme sa prvýkrát stretli, dohodli sme sa, že sa stretneme u Viktora a tú myšlienku, že oživíme kapelu, sme začali riešiť, len vtedy prišiel koniec sveta, korona a sme si povedali, že OK, teraz to není vhodný čas, lebo však aj tie kapely, ktoré sú aktívne, tak potrebujú žiť z niečoho, tak nebudeme tu zbytočne mútiť vody. A keď skončila korona, potom vlastne prišlo to, že OK, máme 20, budeme mať 20 rokov, mali by sme niečo spraviť. A vtedy sme začali tú myšlienku živiť a zistili sme, že si fakt rozumieme stále ľudsky.
Rozprávame sa o comebacku kapely AMO, ktorá je teda naspäť na scéne, v podstate druhý rok veľmi aktívne za tie 2 roky a za 3 roky teda v podstate ako keby 3 sezóny. Už máte odohraté a teraz čoraz viacej koncertov a čoraz viac už sú to opäť také tie väčšie stage. A Podaj mi ruku bola prvá pesnička, ale ja možno skipnem a rovno poviem, že Stále my. A to už bolo presne tak, že tam som cítil, že tak chlapci sú naspäť. Mm-hmm. To normálne, že to hrá jak kedysi. A ešte aj to, ten celý taký ten popevok k tomu, že Stále my, mm-hmm. že sme to stále tí istí traja chalani. Ako ste teda vnímali taký ten, lebo vieš, že presne ako ste obidvaja spomínali, keď ste boli mladí, že koľko z nebola aj sobota, kde bolo voľné, že už ti pomaličky to, čo si vždy chcel robiť, aj pomaly, nehovorím, že liezol na nervy, ale ti tak vyplňalo ten život, že si nemal čas žiť niečo iné a zrazu keď prišlo to, že vlastne ja chcem trošku žiť aj tento život.
No to sa presne stalo, hej, že vlastne keď dlho nekoncertuješ, tak vlastne zistíš, že ti to chýba. Mm. Že jedno je, keď robíš trojaky v sobotu, nedeľu a druhé je, keď zase nehráš tie koncerty dlho, tak potom zistíš, že vlastne by si si niekedy zahral. Mm. Ideš na koncerty nejakých cudzích iných kapiel, ktoré si pamätáš, alebo často rovesnice si hovoríš, že zahral by som si.
Na takom tom začiatku bolo, presne mal si sampler nejaký starý, ktorý si wow, že mal, ale teraz obidva ja, že ty máš štúdio, opak máš štúdio, že v podstate akože technicky je to teraz akože nahnuté k tomu, že není problém absolútne, aby ste nejak produkovali veci, ale dobre, stále tie deti, rodiny a toto všetko tam dookola toho je. Aký režim teraz funguje pre vás, ktorý ste kedy si sprejovali po vlakoch a tak, a teraz, že sú to akože otcovia rodín, že a zároveň teda tá hudba stále je, nechcem povedať, že rebelská, ale je to taký, že však ste reperi a aj teraz ďalšia otázka, že v akom setupe vlastne teraz hrávate?
Ešte hrávame taký setup, že začali sme hrať, že iba, že DJ a reperi a kedysi, ale potom sme urobili vlastne taký, teraz máme taký zaujímavý setup, ktorému hlavne moje strašne veril a tlačil ho a my sme ho nikdy predtým nevedeli, že DJ a bubeník hrá. Čiže máme takú keby, že polokápelnú verziu, keby, že ja púšťam nejaké veci a bubeník do toho hrá a má to taký akože viac live feeling, má to väčšiu dynamiku na tom stage a tak, podobá sa to trochu, je to vlastne také niečo medzi kapelou a medzi čisto DJ-ským ako keby setom a napriek tomu, že ja som akože na to, ja som nemal to kde vidieť predtým, tak som bol k tomu skeptický, že ak to bude fungovať, tak fantasticky to funguje. Hráme vlastne s Ežom na bicích a mali sme teraz dva koncerty takto a obidve boli super.
Súhlas.
Treba si to pozrieť, keď budete mať možnosť, tak to idete pozrieť, lebo je to
zaujímavé. Milujem hosti v rádiu, ktorí ti povedia, že súhlas, vieš. Že
na to gule.
Nie, to je perfektná odpoveď, ako myslím, že do rádia sa veľmi hodí. Pýtal som sa na to, že teda máte tu možnosť už technicky to robiť, ale že ako teraz, aby sa vám nestalo znova to, že začneme toľko hrávať, že nás to zase nejak zahltí, alebo naruší chod rodín a tak.
Myslím si, že to sa asi nestane, lebo my ani vlastne nemáme tú ambíciu, aby sme teraz hrávali každý víkend. Radšej si vybereme dobré miesto, radšej si necháme tú exkluzivitu a nebudeme to akoby siliť. A keďže tých fanúšikov s nami vyrástli a nových sme teda dlho nezbierali, to nazveme vyslovene takto, tak myslím si, že je lepšie byť taký, že už si s to cťou ísť zahrať radšej.
A chcem sa rozprávať o vašom novom singli a teda o pesničke Nech žije sloboda. Vlastne poďme úplne do molekuly na to, že ako to vzniklo, kde sa to nahrávalo, vôbec, že prečo vôbec táto téma. Vy ste mali vždy v textoch taký presah, že také tie spoločenské témy, že nebolo to len také, že sme si porovnali, kto má dlhšie auto a koľko má kto hodiniek a všetci sú proti mne, celý svet je zlý, ale ja to dávam. Ale že ten rap váš bol aj v rámci textov taký trochu iný.
Tá skladba je vlastne, to je, že moja idea, ja ju strašne dlho nosím v hlave, akože mám rád strašne Bob Marley Redemption Song a strašne tieto veci o slobode a vždycky som závidel tým ľuďom, že ktorí v tých 70-tych rokoch mohli písať skladby o slobode, lebo boli na to akože dôvody a my vlastne dlhodobo nemali sme na to dôvody. Už máme, takže je to super.
To je fakt super, no.
Takže to táto, ja som si to teda užil a ja túto skladbu vlastne dlho nosím v hlave, aj tú tému, aj tú skladbu a tak som akože Milana, my máme takéže produkčné piatky, to voláme, on dojde vždy ku mne do obeda a robíme vlastne
AMO. No, toto ma baví, že vedieť takúto
produkčné piatky, dojde ku mne o 10:00, dáme si kafe alebo niečo a ideme a robíme nejaké hudby alebo nejaké nápady preberáme a tak a to, z toho to vlastne ako vychádza. Marek tým, že je mimo, tak nám posiela nejaké svoje nápady a tak. No a takto vznikla vznikla tá Sloboda, nahrávali sme vlastne u mňa v štúdiu. Je to taká kombinácia, že gitary sú živé a niečo je zo samplov, niečo je živé a tak. No a vlastne aj tú tému som vlastne donesol ja, ten refrén sme nejak dali dohromady s Milanom, som si povedal, že OK, nemusí to niekto teraz spievať, zobrali sme si iba vokalistov na to, aby akože potiahli ten refrén. No a Milan
tak napísal... iba vokalistov, spomeňme iba vokalistov, lebo akože sú to parádne mená, aj teda aj tí vokalistom dosť podstatné.
Áno, to sú naši dobrí kamaráti, Katka Števliková tam robí vokály, Anabela Molová a Maťo Madej nám tam robí.
Ja som si to práve že všimol na Instagrame vašom, že tú session, tú vokálnu a ma to tak potešilo ešte tesne predtým, ako vyšiel single, že wow, to bude asi celkom zaujímavé, že sa robí takýto, ak ty si tak nazval Redemption Song, že áno, to bude taká hymnická vec.
Áno, taká bola ako keby ide, ale nechceli sme úplne, že do nejakej depresie tam ísť, ale...
Tá vec akože v zásade textovo nerieši, že nejak vyslovene, že spoločenské akoby témy, ale ona je skoro takou oslavou slobody a...
Že je super, že tá sloboda tu je.
Že ju máme, že ju máme a treba si ju nejakým spôsobom strážiť, vážiť, myslieť na ňu a akože osláviť ju, že ju máme.
Veď to je to, že na niektoré veci si tak ľahko človek zvykne, že ich považuje za samozrejme a hazarduje veľakrát. Hazard. Že hazard
Viktoruje.
Viktoruje s takouto témou, že si neuvedomuje, že to, čo sa aj teraz všetko deje, že to je veľmi krehké a že si nabiehame do totalitnej nejakej budúcnosti.
Neslobody.
Neslobody. No ale späť k tomu, mne sa páčilo to, že produkčný piatok, to je veľmi dobré, že máť zavedený nejaký taký že čas, ktorému sa nemôžeš vyhnúť a nebudeš sa z neho vyvliekať, aby teda sa posúvala aj tá kapela, aj posúvalo nejak v rámci nejaký tvorby nejaké veci. Vy ste hovorili, že moje je človek teraz taký, že na diaľku, čiže on sa skôr dozvie, že čo robíme a zúčastní sa toho, alebo ako
to? Ešte moje je síce na diaľku, ale o to intenzívnejšie. Uh-huh. Musím povedať, že on naozaj intenzívne sa zúčastňuje na dianí, aj na nápadoch, aj na všetkom. A posielame nám všelijaké, my si posielame, tak máme tie grupčety všelijaké, nám si posielame všelijaké nápady, toto by sa dalo robiť, hen to by sa dalo robiť. A vlastne tie produkčné piatky sú už proste taká výkonná vec, akože tam sa to už snažíme dať do reálu, že stáhneme si u mňa v štúdiu alebo niekde a už to lepíme dohromady, tie nápady.
A tak my sme si v zásade ako keby tak trošku rozdelili, nie úplne priamo, ale rozdelili sme si úlohy, že v tej kapele každý zastáva niečo, Viktor produkuje hudbu, teraz vlastne produkujeme spolu, čo sa nám podarí, samozrejme Viktor to doklepe do tej finálnej verzie a ja napríklad teda píšem texty a moje dáva inšpirácie, nápady a napríklad on má strašne dôležitú úlohu v tej kapele našej, lebo on je vlastne taký ten výkonný hráč, človek, ktorý všetko zariadí, všetko vybaví, stará sa o klipy, stará sa proste o koncerty a tak ďalej.
Tak sme ho aj pochválili, keby to počúval. Tak
má brutálny ťah na bránu, otec. Dobre,
pozdravujeme
ja
ho. Pozdravujeme mojho a ja sa teším na to, že teda vás hádam teda ten ďalší rok. Budeme vidieť na mnohých festivaloch a takú otázku možno dám, že či ste aj nerozmýšľali o niečom takom ako keby turné, alebo že samostatnej takéto nejakej záležitosti o celom albume.
Ja tlačím ideu celého albumu, zatiaľ uvidíme, ale ja by som chcel vydávať album, že vydávame single, takže je to otázka toho, že by potom z toho mal byť album vlastne.
Čo sa týka koncertov, tak máme teraz takú myšlienku v hlave a je dosť možné, že sa to čoskoro podarí, ešte možno aj do konca roka, že by sme zahrali pár klubových koncertov v okolí Bratislavy, nie moc ďaleko, aby sme to mohli
na otočku. Ja by sme sa vrátiť, ale treba niekedy ísť naozaj ísť úplne až na
kraj
Slovenska.
Hrali sme aj na východe a bolo to super. Hrali sme na Hellfeste, bolo to super.
No dobre, chlapci, prekecali sme 2 hodiny. Veľmi ma teší, že hráte sa naspäť. Nech žije Sloboda, nech žije aj Mo. Opak a Viktor Hazard tu boli, našli si čas. Pekný deň a peknú nedeľu ešte.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujeme. Čauko, aj vám.
Ja ako vždy na konci každý talk show aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show, ale aj ktorúkoľvek inú si môžete vypočuť aj z podcastových aplikácií, aj tu Spotify, ale ja odporúčam vždy archív Fan Rádia, respektíve www.fanradio.sk, tam to všetko nájdete. My sa počujeme aj teda budúcu nedeľu presne o 10. ráno, asi nie že naladte, iba si dajte trošku hlasnejšie, pretože sa budeme počuť a rozprávať s ďalším hosťom. Pozdravuje Šarkany.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu. Počúvate Fanrádio v podcastoch.